ሰላም ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር መዕለል ከምኡ ውን ብኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣጉሜን 2 እዩ ሓሙስ 215 ወይ 7 መስከረም 223 ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብኣባላት ፀጥታ ተበቲኑ ወደብቱ ተኣሲሮም ዝብል ፀብጻብ ኣብ ዜናን ድሕሪ ዜናን ክስማዕ እዩ። ኣብ ኬንያ ናይ ትምህርቲ ቅልውላው ተፈጢሩ ዝብልን መገሻ ካሜላ ሃሪስ ናብ ጃካርታን ኣቕሪብና ኣብ መደብ ጥዕና ብምሕላፍ ሆስፒታል ሓውዜን ዳግም ንምርባር ዝግበር ፃዕሪ ክንርኢ ኢና። ሰናይ ምክታል ናቕለታዊ ዜና ሰረፍሳየ
ከመይ ተምስኡ ዜና ኸስማዓኩም። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ናጽነት ትግራይን ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይን ባይቶና ሎሚ ኣብ መቐለ ዝፀውዕዎ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተበተነ ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ወኪልና ሓቢሩ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ክልል ይረአሎ ዝበሎ ዝተፈላለዩ ጥፍኣታት ብምኹናን ኣብ ትግራይ ሱር ነቀል ስርዓታዊ ለውጢ የድልዩ ክብል ፀዊዑ። እንተኾነ ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ተሰሪዑ ዝነበረ ሰልፊ ብጎነፅ በቲኖም ንኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ሓዊሱ ልዕሊ 150 ዜጋታት ምእሳሮም ተፈሊጡሎ። እዚ ነዊሕ ከዘራርብ ዝፀንሐ ሰላማዊ ሰልፊ ኣቐዲሙ ምምሕዳር ከተማ መቐለ መዓልቲ ንክቐይር ብፅሑፍ እውን ምላሽ ሂቡ ነይሩ እዩ። ምንቅስቓስ ናፅነት ህዝብታት ቤንሻንጉል ቤህነን ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ 24 ነሓሰ 2015 6 መራሕቱን 18 ኣባላት እቲ ውድብን ኣብ ከተማ ኣሶሳ ብሓይልታት መንግስቲ ከም ዝተኣሰርዎ ኣፍሊጡ። ኣብ መንበር ኮሚቴ ኦዲት እቲ ፓርቲ ኣይተ መሓመድ ሙስጠፋ ክእሰሩ ከለው ኣብ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብ ኣብ ኣኼባ ምንባሮም ገሊፆም። ካብቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ መራሕቲ እቲ ውድብ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፊ ርክብ ህዝብን እውን ሓደ ምዃኖም ይሕብር። ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሃሩን ዑመር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ መራሕቲ ብህነን ዓመፅ ከልዕሉ ብምንቅስቃሶም ምእሳሮም ሓቢሮም። ይኹን እምበር ነዚ ክሲ እቲ ውድባ ይቕበሎን። ኣብ ክንድኡ መብዛሕትኦም መራሕቲ ሰልፍን ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ኣብ ዘይተኣከብሉን ኣብ ዘይተረኽብሉን ንኣቦ መንበር ዓብዱልሰላም ሸንገል ሓዊሱ ውሕዳት መራሕቲ ጥራሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምስ መንግስቲ እቲ ክልል ክሰርሑ ተሰማሚዖም ምባሉ ዘበገሶ ተቃውሞ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ። እቶም ኣቦ መንበር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ስራሕን ዓቕሚ ምዕባይን እቲ ክልል ኮይኖም መሻሞም ማሕበራዊ ገጽ ቢሮ ሓበሬታ እቲ ክልል ካብ ዝጠቅዖ ሓበሬታ መረዳእቲ ኸኢሉ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ዝለኣኾ ፀብጻብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ሱዳን ምስ ኣሜረት ሃገር ንምዝርራብ ሎሚ ሓሙስ ናብ ኳታር ምኻዶም መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሱዳን ሓቢሩ። እዚ ጉዕዞ እቲ ኣብ ወርሒ መያዝያ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ውሃብቲ ደገፍ ተወልዐ ውግእ ካብ ዝጅምር ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ብርሃን ንሳልሳይ እዋን ካብ ሃገሮም ወፃኢ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ ምዃኑ እዩ። እዚ ዘተ መቐፀልታ እቶም ኣብ ግብፅን ደቡብ ሱዳንን ዝተጀመሩ ተመሳሰልቲ ዲፕሎማስያዊ ኣኼባታት ምዃኑ እዩ። ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዙ ወታደራዊ ጁንታ ጋቦን መራሒ እቲ ሃገር ነበረ ዓሊ ቦንጎ ካብ ዝነበርዎ ናይ ገዛ ማሒር ወፂኦም ኩነታት ጥዕንኦም ክከታተሉ ከም ዝኽእሉ ኣፍሊጦም። ኣብ ጋቦን ንዝረአ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ተወሳኺለና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ሕጂ ናይቲ ድሕሪ ምዕላው ኣብ ገዛ ኮይኑ ድምፂ ግበሩ ኢሉ ዝምሕፀን ዝነበረ ወዲ 64 ፕሬዚደንት ነበር። ኩነታት ጥዕንኡ ንጹር የለን። እቶም ወታደራውያን ኣዘዝቲ ግን ካብ ገዛ ክወፅእ ዘፍቀዱ ኩነታት ጥዕንኡ ኣብ ግምት ብምእታዊ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ እቲ ወታደራዊ ጁንታ ኣብቲ ሃገር ንዝነበሩ ሓያሎ ናይ ፖለቲካ እስራት እናጻለቂቑሎም። እቶም ካብ ማእሰርቲ ዝተለቐቑ መብዛሕትኦም ብዘይ ፍርዲ ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሑ እዮም። ምኽንያት ማእሰርቶም ፖለቲካዊ ምኽንያትን ምስ ስድራ ቤት ቦንጎ ዘይምርዳእን ምዃኑ ብሰፊሑ ይዝረብ። ኣቐዲሙ ኣመሓዳሪ ርእሰ ከተማ ሊቨርቪል ድሕሪኡ ድማ ኣባል ፖሊት ቢሮ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ጋቦን ዝነበረ ሊንድረ እንዝወ ሓደ ካብቶም ናፃ ዝተለቐቁ ናይ ፖለቲካ እስራት እዩ። እንዝወ ነቲ ሓድሽ መሪሕነት ካብቲ ዝፅበዮ ዝነበረ ናይ 10 ዓመታት ኣሰቃቂ ማእሰርቲ ስለ ዘነገፎ ድሕሪ ምምስጋን ህዝቢ ጋቦን ነቲ መሪሕነት ክድግፎ ተማሕፂኑሎም። ጋቦን ናብ መንገዲ ዲሞክራሲ ክትጓዓዝ ናይ ኩሉ ዜጋ ኣበርክቶ ክሕወሶ ድማ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶኒ ቃለ መሓላ ዝፈጸመ መራሒ ዕልዋ ብሪስ ንጉማ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ናይ ፈለማ ኣጋይሽ ሃገር ተቐቢሉሎም። እቲ ብሰሉስ ናብ ጋቦን ዝበጽሐ ልኡኽ ብፕሬዚደንት ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ፋውስቲን ቶደራ ዝምራሕ ኮይኑ ንደንበ ምትሕግጋዝ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤካዋስ ወኪል እዩ ተጓዒዙ። ዕላማት ልኡኽ ምስቲ መራሒ ዕልዋን ሓድሽ መራሒ ሃገርን ብቐረባ ንምዝርራብ ምዃኑ ወኪልና ሞኪ ኤድዊን ክንደዘካ ካብ ያውንደ ካሜሩን ዝለኣኾ ጸብጻብ ይሕብር። ደንቢ ኤካዋስ ክሳብ ወተሃደራዊ ምትእታው ክግበር ደጋጊሙ ከጠንቀቕ እኳ እንተጸንሐ ዛጊት ግን ኪንዮ ማዕቀብ ዝኸይድ ስጉምቲ ኣይወሰደን። ኣቐድማ ኣቢላ ተመሳሳሊ ዕልዋ ኣብ ዝተረኣየላ ኒጀር እውን እቲ ኩነታት ተመሳሳሊ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኪየቭ ዩክሬን ኣቐዲሞ ዘይተነግረ ዕውደት ዝገብሩ ዘለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብኣሜሪካ ንዝተወፈየ ኣፅዋርን መከላኸልታትን በፂሖም። ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ዝዛዘም ዘሎ መገሽኦም ብሊንከን ኣብቲ ኩናት መጥቃዕቲ ዝወረዶም ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምብፃሕ እውን ብቐረባ ተዓዚቦምን ምስ ዜጋታት ተዘራሪቦምን። ዕውደት ብሊንከን ኣሜሪካ ንዩክሬን ዝውዕል ናይ $1 ቢልዮን ሓገዝ ከም እትህብ ድሕሪ ምፍላጣ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሚሳይል ትገብር ኣላ። ኣብ ማእኸላይ ዩክሬን ብረቡዕ ካብ ሩስያ ብዝተፈነዎ መጥቃዕትታት 17 ሰባት ሞይቶም 30ታት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰመዚ ዩክሬን ኣመልኪቶም። ወታደራውያን ኣዘዝቲ ዩክሬን ግን እቲ ብሩስያ ዝተፈነወ ድሮናት መብዛሕትኡ ከም ዝመኸነ እዮም ዝነግሩ። ሩስያ ናብ ሳሚን ኦዴሳን ካብ ዝፈነወቶም 33 ቦምብታት ድሮን እቲ 25 መፍሻሉ ዩክሬን ኣመልኪታ። ኣብ ደቡባዊ ብራዚል ህቦብላ ንፋስ ዝሓወሰ ውሕጅ ዝፈጠሮ ምዕልቕላቕ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኣባይት ትፈሪሶም መራሕቲ መኻይን ኣብ መኻይኖም ተዓፂኦም ጎደናታት ብጭቃ ተመሊኦም እዮም። ከም ሓበሬታ ሰመዚ ብውሕዱ 31 ሰባት ክመቱ ከለዉ 2300 ድማ ብዘይ መፅለሊ ተሪፎም ኢሎም። ብሂወት ኣድሕን ዝተቐረፀ ቪድዮታት ከም ዘርእይዎ ስድራ ቤታት ኣብ ናሕሲ ኣባይቲ ተሰቂሎም ሓገዝ ክምሕፀኑ የርኢ። ካብ ለይቲ ሶኒ ጀሚሩ ዛጌድ 60 ከተማታት በቲ ህቦብላ ንፋስ ተወቂዐን ኣለዋ። ኣብ ማእኸላይ ዞባታት እታ ክፍለ ሃገር ተወሳኺ ሓያል ዝናብ ከጋጥም ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ ምናልባት እውን ነተን ሓደጋ ዘጋጠመን ከባብታት ዝኸፍአ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ። ሰመዚ ኣብ 3 ሩባታት መጠንቀቕታታት ውሕጅ ትማል ረቡ ዓዳልዮም ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ መወዳእታ ጃፓን መበቆል ዩኒቨርስቲ ምርምር ኤክስሬይ ቴሌስኮፕ ዘለዋ ሮኬት ኣወንጭፋ። እታ ሮኬት ንእሽተይ ኣብ ወርሒ ትዓርፈሉ መሳርሒ እውን ሒዛላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዓለም መሊሳ ናብ ወርሒ ምኻድ በዳሂ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዩ። ጃክሳ ምስ ናሳ ብምትሕብባር ኣብ ዝተፈላለየ ንውሓት ማዕበል ዘሎ ሓይሊ ብርሃን ኣብ ጠፈር ዝርከቡ ነገራት መጠን ዋዒ ቅርፆምን ድምቀቶምን ክትምርምር እያ። ንመወዳእታ ግዜ ሰባት ዝሓዘ ናብ ወርሒ ዝተገብረ ጉዕዞ ኣብ 1972 እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ክንዲ ሰባት ሮቦታት ምልኣኽ ዝተመርፀ ይመስል። ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ
ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ሰሚዕኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዜና ሰሚዕኹም ኩራ ሰማዕትና። ሎሚ ሓሙስ ብሰለስተ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ኣብ መቐለ ዝተመደበ ሰላማዊ ሰልፊ ብኣባላት ፀጥታ ትኽልል ተበቲኑ ኣተሓባበርቲ ሰልፍን መራሕቲ ውድባትን ተኣሲሮም። ነቲ ሰልፊ ዝፀውዑ ውድባት ኣብ ክልል ይወርድ ኣሎ ዝብልዎ በበይኑ በደላትን ስእነት ብቑዕ ምምሕዳርን ክገልፁ ከለዉ ሓለፍቲ ክልል ብወገኖም ኪኖ መባእታዊ መሰል ተሰለፍቲ ካልእ ኣሰካፊ ትርእዮ ከም ዘሎ ብምሕባር ክስረስ ከም ዝተገደዱ ይሕብሩሎ። ወኪልና ምልጌታ ኣፅብሃ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ እንተላይ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ምክልባት ኣካቲቱ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ናብኡ ንሕለፍ።
ሎሚ ሓሙስ 2 ጳጉሜን 2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሮሞናት ሰለስተ ውድባት ፖለቲካ ዝፀውዕዎ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይልታት ፀጥታ ብሓይሊ ተበቲኑ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ውድብ ናፅነት ትግራይን ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ዝተባሃሉ ውድባት ፖለቲካ ዘተሓባበርዎም ውድብ ዓረና ንሉኣላዊነትን ዲሞክራሲን ድማ ድጋፍ ዝሃበሉ እዚ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ብዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝተበተነ ምክትል ኣቦወንበር ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣይተ ኣለም ሰግድ ኣረጋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም።
መዓት ድብደባታት እዩ ነይሩ፣ ፍንካት ነይሩ፣ ሞባይላት ምሕዳግ ነይሩ፣ ምምንጫቅ ነይሩ፣ ንጎቲትካ ምውሳድ ነይሩ ጠቅላላ ኣብ ደቂ ሰብ ክግበር እዩ ትብሉ ዓይነት ኩሉ ዓይነት ኣካላዊ ሞራላውን ካልኦትን ሃሳያታት ኣብቶም ሰልፊ ዝመፁ ሰላማውያን ሰባት እንዳተገበረ ውዒሉ እዩ ማለት እዩ። ሓይልታት ፀጥታ እዮም ነቲ ሰልፊ ሙሉእ ከተማ ተቆፃፂሮም ካብ ከተማ ካብ ሕድሕድ ገዛ ክወፅእ ዝኽእል መንእሰይ ይኹን ካሊእ ኣካል ማሕበረሰብ ክፋል ማሕበረሰብ ወፂኡ ናብቲ ሰልፊ ከይሕወስ እቲ ናብ ሰልፊ ዝኩሉ ተሓሒሱ ዝመፅ ኣካል ከዓ ናፍታ ሮማናት ኣዳባያትዩ ሰላማዊ ዝኮነ ሰልፊ ከይካይድ ሓሳብ ክገልፅ ዝመፀ ማሕበረሰብ ዝኩሉ ግፍዒ መከራን ከውርኪ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብቲ ሰልፊ ዝወፁ ሰባት ቅትለት ተጋሩ ጠጠው ይበል ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ይመለሱም ሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ይከፈሎም ስርቦቆስ ስርዓታዊ ለውጢ ኣብ ትግራይ ይምፃእ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ኣብቲ ሰልፊ እናስምዑ ነይሮም እዮም። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉን ቅድሚ ሕዚ እቲ ሰልፊ የተሓባብሩ ዝነበሩን ኣመራርሓትን ውድባት ሓዊሱ ልዕሊ 150 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ኣይተ ኣለም ሰገድ ገሊፆም
ልዕሊ 50 ዝኾኑ መራሕቲ ፖለቲካ ውድባት ተኣሲሮም ኣለዉ። ሊቃነ መናብርት ናይ ውድብ ናፅነትን ሳልሳውያን ትግራይን ሓዊሱ ካብ ዓረና ሊቀ መንበር ዝኾነ ኣንዶም ገብረስላሴን ከምኡ ውን ግዜዊ መተሓበርቲ ዝኾኑ ናይ ውድብ ባይቶን ዓባይ ትግራይ መተሓባሪ ዝኾነ ክዳን ኣመንን ካልኦቶም ኣመራርሓ ላዕሎት ኣመራርሓን እስካብ ማእከላይ ኮሚቴ ብርኪ ዘለዎ ኣመራርሓን ተኣሲሮም ኣለዉ። ካብ ሲቪል ከዓ ልዕሊ 100 ዝኾኑ እንዳተጎተቱ እንዳተጋፍዑን እንዳተቐጥቀጡን ተወሲዶም ኣለዉ ማለት እዩ።
እቲ ሰልፊ ንምክያድ እተን ውድባት ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ኩነታት ፀጥታ ንክኽብር ብደብዳቤ ኣብ ዝሓተትሉ እዋን ነቲ ሕቶ ብደብዳቤ ምላሽ ዝሃበ ምምሕዳርታ ከተማ እቲ ሰልፊ ዝካየደሉ እዋን ድሮ ዓመት በዓል ብምዃኑ ኣካላት ፀጥታ ኣብዚ እዋን በዝሒ ስራሕ ስለ ዝህልዎም እቲ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ፀጥታ ንምኽባር ከም ዘይኽእል ገሊፁ ዝነበረ ኮይኑ ሎም መዓንቲ ግና ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ከተማ መቐለ ብበዝሒ ሓይልታት ፀጥታ ተዋፊሮም ነይሮም። ኣብዚ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሰባት በዞም ሓይልታት ፀጥታ እንትውቅዑ ተዓዚበ እዮም። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ንግዲ ነቲ ከይዲ ቪድዮን ፎቶን ቀሪፅኩምኩም ብምባል ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ በቶም ሓይልታት ፀጥታ እናተወቕዑን ናይ ኢድ ስልኮም ውን እናተመንዝዑ ነይሮም። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሓዊሱ ንፀብጻብ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸቡ ጋዜጠኛታት በቶም ሓይልታት ፀጥታ ተፈራሪሖም ተወቂዖምን ምንግልታዕ ዝበፅሖም ኮይኑ ስርሖም ንከይሰርሑ ድማ ዕንቅፋት ገጢሞዎም እዩ። ኣብቲ ጉዳይ ካብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ብኣካል ብምቕራብ ምላሽን መብርህን ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰልፊ ምውፃእ መሰሊ ኢሎም ኣብቲ ክልል ግን ልዑል ዝኾነ ስጋኣት ፀጥታ ብምህላው እቲ ሰልፊ ክካየድ ኣፀጋሚ እዩ ክብሉ ገሊፆም ነይሮም።
ዝገብርዎ ሰልፊ እቲ መንግስቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ከዋፍር ይኽእል እየ ካልኦት ሽግራት ይህልውን ኣብ ዝብለሉ ሰዓትን ቦታን ክግበር ኣለዎ ብዝብሉ ኣገባብን ምግባሩ ንውር እዩ። ናይ ፀጥታ ሓይሊ ዝገብሮ ምፅራያት ኣሎ ብተግባር ንፈልጦ ግን ግዝፍ ዝበለ ናይ ፈንጅታት ዝተእኻብ ኣሎ ካብዚ ከባቢ ካብ ጎረቤት ከባቢታት ዝመፀ እሶም ዕግርግር ክፈጥሩ ዘይኮነስ ዕግርግር ንምፍጣር ዘጋጣሚ ዝተጠቂሙካ ትግራይ እንደገና ናብ ሕምስምስ ናይ ምእታው ኣጀንዳ ዝሓዙ ወገናት ኣለዉ።
ምክትል ኣቦወንበር ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣይተ ኣለም ሰገድ ኣረጋይ
ዘካ ግን ስርዓት ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላማዊ ምንቅስቃሳት ድሌት ከም ዘይብሉ ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ ምዕፋን መንገዲ ዓላምኡ ጠጠው ከም ዝበለ ስለዚ ስርዓት ዝንከይተኣለየ ሰብ ሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ዕድል ከምዘየለ እዩ። ንሕና ሒዝና ተላዓልና ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ህዝብና ይጠመሎ ህዝብና ተፈናቂድሎ ህዝብና ብኸተርቲ ክተረሎ ፍትሒ ንርትዕን የለን መሬትና እውን ኣብ ኢድ ወረርተኣትየሎ ጠቕላላ ስርዓት ዝበሃል የለን እዩ። ስርዓት ክነግስ ዩቱ ምንቅስቃስና ስለዚ ሓይሉ እዚ ከዓ ስርዓት የንግስን ከም ድላየ ዝቆፃፀራ ፋሉል ኮይነ ዝነብረሉ ዓዲ ክትሉ ኣለዋ እዩ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ትርጉም ናይ ዝታ እዩ ካብ ድሕሪ ሕዝስ መንገዲ ሰላማዊ ቃልሲ ኣየዋፀኩምን ኣይትቃለሱ እዩ ዝብል ንሕና ከዓ ክንቅፅል ኢና።
ኣብ ሰልፊ ዝተኣሰሩ ሰባት ዘለዎ ኩነታት ንምሕታት ኣብታ ከተማ ዝርከብ ናብ ጣብያ ፖሊስ ቀዳማዊ ወያነ ከይደው ኣላ እንተነበርኩ ኣመራርሓ ፀጥታት ክፍለ ከተማ ፈቓደኛ ብዘይምኳኖም ኣይተዓወተን። ቅድሚያ ንሰብኣዊ መሰላት ዝተባሃለ ተሞጋቲ ሰብኣዊ መሰል ኣብቲ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ምውፃእ ብዓለም ለኸ ይኹን ብሕጊ ኢትዮጵያን እቲ ክልልን ዝተቐመጠ መሰሊ ኢሉ ብምክንያት ሰልፊ ዝተኣሰሩ ኣመራርሓ ውድባት ፖለቲካን ካልኦትን እውን ብህፁፅ ንክፍትሑ ሓቲት እዩ። ብተወሳኺ እውን መንግስቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፀገም ፀጥታ ንክፈትሕ ብመንግስቲ ዘይፍለጡ ኣብያተ ማእሰርቲ ንክዕፀውን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንክምለሱ እቲ ትካል ኣተሓሳሲብ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ዋዕላ ኣሜሪካን እስያን ንመራሕቲ ደባዊ ምብራቅ እስያ መደረ ኣብ ዘስማዓትሉ እዋን ናይ ሜንማር መንበር ግን ባዶ ኮይኑ ባንዴራ ሜንማር ጥራይ ተሸፊኑ ይረኣየ ነይሩ። ምስ ካሜላ ሃሪስ ናብ ጃካርታ ዝተጓዓዘት ወኪል ቪኦኤ ዝለኣኸቶን ኣሶሽትድ ፕረስ ዝሰርሖን ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ምስ መራሕቲ ማሕበር ሃገራት ደቡብ ምብራቕ እስያ ኣብ ዝተራኸባሉ ሜንማር ናብ ዴሞክራሲ ክትምለስ ብዘዘኻኽር ኣገባብ ብባንዴራ ሜንማር ዝተሸፈነ ባዶ ወንበር ተቐሚጡ ይረኣይ። ሃሪስ እውን ነዚ እየን ኣስሚረን ኣለዉ።
The United States will continue to press the regime to end the horrific violence, to release all those unjustly detained, and to
እቲ ስርዓት ይፍጽሞ ዘሎ ዘስካሕክሕ ዓመፅ ከብቅዕ፣ ብዘይፍትሒ ዝተኣሰሩ ኩሎም ክፈትሕ፣ ሜንማር ናብ ሓቋፊ ስርዓት ዴሞክራሲ ክትምለስ፣ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ጸቕጢ ምግባራ ክትቕጽለሉ እያ እየን ኢለን። ረብሓ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ንምርግጋጽ ወሳኒ ዝኾነ ዕማም ምሕያር ርክባት ሒዘን እየን ናብቲ ዞባ ገይሸን ዘለዋ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ሃሪስ። ንሰን ምስ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዘካየድኦ ቃለ ምልልስ ዋሽንግተን ሕዚ ነማዕብሎ ዘለና ድሕሪ 1930 ዓመት ንረብሓ ሃገርና ክህልዎ ንዝኽእል ኣገዳስነት ኣቓልቦ ክትገብረሉ ኣለዋ ኢለን። ኣብ መጀመርያ ዝሶሙን መራሕቲ ኢዝያን ሜንማር ኣብ 2026 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክትርከቦ ካብ ዝነበራ ኣዶ ወንበርነት እቲ ማሕበር ወታደራዊ ስርዓት እቲ ሃገር ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመፈንቅለ መንግስቲ ስልጣን መሓዙ ስዒቡ ንዝቐጸለ ምፍሳስ ደም ብምኹናን ከምዚ እግድዋ ገሊፆም። ኣብ ክንዳኣ ንፊሊፒንስ ሸይሞም ኣለዉ። ጎኒ ንጎኒ እቲ ዋዕላ ዝተራኸቡ ሃሪስን ፕሬዚዳንት ኢንዶኔዥያ ጆኮ ዊዶዶን ርክባት ናይተን ሃገራት ናብ ሓፈሻዊ እስትራቴጂያዊ ሽርክነት ሓፍ ከም ዘበልዎ ኣፍሊጦም። እዚ ውዕል ኣብዘይኣሰራ ሃገራት ዝግበር ዝለዓለ ደረጃ ስምምዕ እዩ። ፕሬዚዳንት ዊዶዶ ከምዚ ኢሎም፣
ኣስ ኤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂክ ፓርትነር ዩኤስ ስፖርት
ከም ሰፊሕ እስትራቴጂያዊ መሻርክቲ ንኣገዳስነት ጉባኤ ምብራቕ እስያ ምርግጋጽ ሓዊሱ ዋዕላ እስያን ንክዕወት ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ትፅቢት ይግበር እዮም ኢሎም። ዕደት ሃሪስ ኣብቲ ዞባ ጂኦፖለቲካዊ ንሕንሕን ምውሳኽ ውጥርታት በሊሑ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን እዩ ዝካየድ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊ ኩያንግ ኣብ ጃካርታ ምስ መራሕቲ እስያን ተራኺቦም ከምዚ ድማ ኢሎም፣ ኣፈላላያት ንምቁፅጻር ሕዚ ኣገዳሲ ዝኸውን ምምራፅ ወገናውነት ምቅዋም፣ ንናይ ደንበ ርፂ ምቅዋም፣ ንሓድሽ ዝሑል ኩናት ምቅዋም እዩ። ኣብ መንጎ ሃገራት ዝፍጠር ኣፈላላያትን ምስሕሓባትን ብኣግባብ ክትሓዝ ኣለዎ እዮም ኢሎም። ሎሚ ሓሙስ እስያንን መሻርክቱ ዝኾና ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ሩስያ፣ ኣውስትራልያ፣ ህንዲ፣ ጃፓን፣ ኒውዚላንድን ደቡብ ኮርያን ብሓባር ኣብ ዘሳተፉ ዋዕላ ምብራቕ እስያ ክሳተፉ እዮም።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሳልሳይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና ናብ ኬንያ። ኣብ ኬንያ ናይ ትምህርቲ ቅልውላው ተፈጢሩ ኣሎ። ምክንያት ድማ ኣልሸባብ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምሕያሉ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ እቲ ሃገር ተመዲቦም ዝሰርሑ ደቂቲ ከባቢ ዘይኮኑን ኣመንቲ ምስልምና ዘይኮኑን ኣማኢት መምህራን ናብ ካልኦት ከባብታት ንክዘዋወሩ ስለ ዝሓተቱ እዩ። ዘበነ ትምህርቲ ጀሚሩ ኣሎም፣ ተምሃሮ ግና ናብ መኣዲ ትምህርቶም ኣይተመለሱን ይብል ሪፖርት ኣሕመድ ሑሴን ካብ ኬንያ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
መምህር ኢብራሂም ሓሰን ብወለንተኝነት ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዞባ ዋጅር ይሰርሕ ኣሎ። መብዛሕትኦም መምሃራን እቲ ቤት ትምህርቲ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ስለ ዝሃደሙ እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ እታ ቤት ትምህርቲ ንተመሃሮኣ ንገዝኦም እውን ትመልሶም እያ ይብል። ቁፅሪ ተምሃሮ ካብ መምሃራን ስለ ዝበዝሕ ክነምህሮም ኣይከኣልናን፣ ገለዋን ንዝተወሰኑ ተምሃሮ ንገዝኦም ንመልሶም ኣለና በለ ንሱ። ልዕሊ 4,000 መምሃራን ኬንያ ብሰንኪ ስእነት ሰላም ካብ ምብራቃዊ ሰሜን እታ ሃገር ሃዲሞም እዮም። ኣልሸባብ ኣብ ዘንዝሓለፋ 2 ኣዋርሒ ጥራሕ ንደቂ እቲ ከባቢ 2 መምሃራን ሓዊሱ 16 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ እውን ቆሲሎም እዮም። ብሰንኪ እዚ መብዛሕትአን ምስ ሶማልያ ኣብ ዘዳቡባ ወረዳታት ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ኬንያ ብህድማ መምሃራን ስለ ዝተወቕዓ ዳርጋ ናብ ሙሉእ ምዕፃወን ገጽ በፂሐን ኣለዋ። ነባሪ ዞብ ዋጅር ማሽ መሓመድ ከምዚ ይበል። ካብ መንጎ መንእሰያት እቶም ሓሙሽተ ወለንተኛ መምሃራን እዮም። ንሕና እንተኾና ብምኽንያት እዞም ገለ ክፍኣት ዘይብሎምን ናይ ጽባሕ መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉን ተምሃሮ ምስትምሃርና ክንቅጽል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብ ጥቓ ናይሮቢ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ኮሚሽን መምሃራን መጽለሊ ዘርጊሖም ዝነብሩ ዘለዉ መምሃራን ኬንያ ካብቲ ዝተመደብሉ ሓደገኛ ስፍራ ናብ ካልእ ዞባ ቀይሩና ይብሉ ኣለዉ። መምህር ሞኒካ ሓንቲ ካብኣቶም እያ። ከምዚ ትብል፣
ኣብ ኩሉ ኸባብታት ኬንያ ክንሰርሕ ኢና ኢልና ቃልኣቲና ኢና። ሞት ኣብ ዘንጸላለወሉ ኸባብታት ግን ከተምህር ኣይትኽእልን።
ብዝተኣሳሰረ ምዕባለ መምሃራን ዞባታት ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ካብ ዝተመደብሉ ከባብታት ስለ ዝሃደሙ ስሩዕ ከይዲ ትምህርቲ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ኣይጀመርን ዘሎ። እቲ ድማ መምሃራን ኣብቲ ከባቢ መስርሕ ትምህርቲ ሙሉእ ንምሉእ ንኽቋረፅ ከግድድ ስለ ዝኽእል መንግስቲ ኬንያ ተወሳኽቲ መምሃራን ኣሰልጢኑ ንኽምድብ ክኢላታት ይሓተለዉ። ነበርቲ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ እንተኾኑ ነባራይ ፍታሕ ክመፅን ደቆም ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክምለሱን እዮም ዝብል ተስፋ ኣለዎም ይብል ወኪልና ኣሕመድ ሕስየን ዝለኣኾ ሪፖርት።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕፅል መደብና ሰሙናዊ መደብ ጥዕና እዩ። ኣብ ጽቡቕ ግስጋስን ሓያለ ስሩዕ ኣገልግሎት ዝህብ ዝነበረን መባእታዊ ሆስፒታል ፍረሰማዕታት ሓውዜን ኣብ እዋን ኩናት ብከቢድ ከም ዝተሃሰ ሓለፍቲ እቲ ሆስፒታል ይሕብሩ። ድሕሪ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታትን ምምላስ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ግን እቲ ሆስፒታል ካብቲ ሰፊንዎ ዝፀንሐ ምንቁልቋል ዳግም ይበራበር ኣሎ ይብሉ። ሓደ ካብኡ ኣብ ሞታዴታትን ዕሸላትን ዝገብሮ ዘሎ ትስፉው ግስጋሰ እዩ። ንዝርዝሩ ናብቲ ቦታ ካብ ዝተጓዕዘ ወኪልና ዓለም ፍስሓ ኣብ መደብ ጥዕና ንሰዓቦ።
መባእታዊ ሆስፒታል ፍረሰማዕታት ሓውዜን ብምክንያት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ዓንዩ ተዘሪፉን ናብ ዱታ በፂሕ እኳ እንተነበረ ሕዚ ግን ናብ ንቡር ስራሕ ኣትዩ ግልጋሎት ብምሃብ ኣብ ምንካይ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ዝሓሸ ለውጢ ምፅ ዝብሉ ኣካያድ ስራሕ መባእታዊ ሆስፒታል ፍረሰማዕታት ሓውዜን ኣይትያሽ መላሽ ተክለ ሃይማኖት። መባእታዊ ሆስፒታል ፍረሰማዕታት ሓውዜን 27 ጣብያታት ወረዳ ሓውዜንን ከተማ ሓውዜንን ኣብ ልዕሊ ግልጋሎት ምሃቡ ካብ ዝተፈላለዩ ዶባት ወረዳ ዝመፁ እውን ይግልገበሎም የምሉ ኣይትያሽ መላሽ ኣብ ዓመት ክሳብ 170,000 ተገልገላይ ከም ዝጥቀመሉ ሆስፒታል ይዛረቡ።
እዚ ካብቲ ንእሽተይ መዓልታዊ ግልጋሎት ካብ ናይ ድንገተኛ ጀሚሩ ክሳብ ዓበይቲ መፅሕታት ብዝተዋደደ መልክዕ ግልጋሎት ዝህብ ሆስፒታል እዩ ነይሩ። ቀለልትን ከበድትን መፅሕታት ዝመዓል ክልተ ናይ መፅሕቲ ክፍልታት ዝነበርዎ፣ ክልተ ናይ መፅሕቲ ጠረጴዛ ዝነበርዎ፣ ክልተ ልዑልኡ ናይ መፅሕቲ መብራህትን ናይ መፅሕቲ ማሽናት ኣነስተሻ ማሽን ንብሎም ሙሉእ ግልጋሎት ዝህብ ዝነበረ ሆስፒታል እዩ። ስሩዕ ምውላድ ብዝሐሸ ሰብ ሞያ ብዝሐሸ ማተርያል እናተሓገዘ ስሩዕ ወሊድ እውን ዝህብ ሆስፒታልና እዩ ነይሩ። ሙዙይ ሓድሽ ሰታተወፍቲ ግዜ ዝነበረ ናይ ጫቅላ ህፃናት ሽዑ ዝተወለዱ ክሳብ 28 መዓልቲ ብሙቀት እናተሓገዙ ብናይ ፎቶተራፒ ንብሎ ናይ ጨረር ሕክምና እናተሓገዙ ግልጋሎት ዝህብ ዝነበረ ሆስፒታልና እዩ ነይሩ።
መባእታዊ ሆስፒታል ፍረሰማዕታት ሓውዜን እኩናት ካብ ተሃሰዩ ትካላት ሓደ እዩ። ዝነበሮ ማሽናት ኣነምን ተዘሪፎምን እዮም መሊኡ ናብ ስራሕ ምእታው ኣይከኣለን ነይሩ። ብምክንያት እዚ ኣብ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን እውን ክሳራ በፂሕ ይብሉ ኣካየድ ስራሕ ኣይታሽምላሽ።
ድሕሪ ዝኩሉ ዕነት እዚ ምፍጣር ሰራሕተኛ ክብተን ድሕሪ ምግባር ኣዴታት ፈቐዱ ገዛ እየን ዝወልዳ ነረን፣ ኣዴታት ፈቐዱ ሽንጥሮ እየን ዝወልዳ ነረን፣ ኣዴታት ፈቐዱ በዓቲ እየን ዝወልዳ ነረን። ኣብ ኣዴታት በረካ ይሞታ ነረን፣ ሰኣን ትራንስፖርት ይሞታ ነረን፣ ሰኣን ሕክምና ሓገዝ እውን ይሞታ እየን ነረና። ብዙሓት ኣዴታት ኣብ ሕድሕድ ገጠር ኣስተናጊድና ኢና ማለት እዩ። ናብ 28 ናብ 30 ዝኾነ ኣዴታት ሞይተን የነ ኩልቲኡ ወረዳ ብሕድሕድ ከባቢ ዝተፀንዑ ሪፖርትታት ኣብቲ ግዜ እሱ ማለት እዩ። ህፃውንቲ እውን ተመሳሳሊ ናብ 35 ዝኾነ ህፃናት ኣብ ወሌድ ክሕገዙ ክድሕኑ እናተገብኦም ዝመቱ ህፃውንቲ የፍቲ ዓመት እሱ ኣስተናጊድና ኢና ማለት እዩ።
መባእታዊ ሆስፒታል ፍረሰማዕታት ሓውዜን ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ካብ ፌደራልን ካልኦትን ዝተገብረሉ ሓገዝ ዝሓሸ ግልጋሎት ህባ ኣሎ ይብሉ ኣይታሽ ምላሽ።
ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ግን ተናእሰቲ በዓል ሙያ ተረጋጊዑ ከፍ ክብል ክኢሉ እዩ። ዝተወሰነ መድሓኒታት እውን ምእታው ጀሚሩ እዩ ዝተወሰነ ሳፕላይ እውን ምእታው ጀሚሩ እዩ ብልክዕ ትበዓል መያ እውን ተንኣሰምሉ ይኹን ንእሽተይ ደሞ ዝረኪበሎ ናይቶም ዝተወሰነ ኣዋርሒ ኩላትና ንፈልጠን ናይ 6-7 ወርሒ ደሞዝ ምስ ረኸበ ናብ ቤተሰብ ተጠጊዑ ሂወት ክፅውር ከይዱ ዝነበረ ሰራሕተኛ እውን ናብ ትካል ተመሊሱ ግልጋሎት መሃብ ጀሚሩ እዩ ማለት እዩ እዚ ዝፈጠሮ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ዘይነበረ ሰራሕተኛ እውን ተመሊሱ ግልጋሎት ክህሉ እዩና ዝተወሰነ እታወታት ምእትትታው ጀሚሩ ናይ መፅባሕቲ ማሽን ምፅና መፅባሕቲ ክንጀምር ክኢልና ኢና ኣልትራሳውን ምፅና ኣልትራሳውን ብፍላይ ንዘፀረድታት ንሓራታት ምርኣይ ጀሚርና ኣለና እቲ ናይ ጨቅላ ህፃናት እውን ዋላ ምሉእ ይኹን ብጎደሎ ስኢሎም ተፀጋጊኖም ሓደሽ ዝመፁ ማተርያላት የሉ ግን ተፀጋጊኖም ንእሽተይ ፅጋናታት ብምግባር ጀሚርና ኣለና ካልኦቱ ተመላለስቲ እቲ ናይ ድንገተኛ ሕሙማት ፍቲ ዝበል ክኸውን ዋላ ቅድሚ ስምምዕ ሰላም ናሃውና እዩ ዝነበርና ኣግልጋሎት እዩ ግን እዚ ናሃውና ንኸይድ ኣለና ሓጂ መድሓኒት ዝተወሰነ ምእታው ኣለዎ ሕዚ ይሐሽ ካብቲ ዝነበረ እዚኦም ኣለው
ብዝተገበረሎም ደገፍን ክፅገኑ ዝግብኦም መሳርሕታት ተፀጋጊኖም ናብ ስራሕ ብምእታዎም ኣብ ምንካይ ሞታዴታትን ህፃናትን ዝሓሸ ለውጢ መፅ ይብሉ ኣካየዲ ስራሕ መባእታ ሆስፒታል ፍረ ሰማእታት ሓውጀን ኣይታኣሽ መላሽ ተክል ሃይማኖት
ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ብፍላይ መፅባሕቲ ድሕሪ ምጅማርና ኣዴታት ዘይተደለየ ሪፈር ዝኸዳ ዝነበራ ኣብዚ ተሓጊዘን ክሳብ ናይ መፅባሕቲ ዕድል ክግልገላ ስለ ዝኽእላ ካብ ናይ ሕብረተሰብ ገልሳዕታ ቀድሚትልና ኣሎ ኣብ መገዲ ዝወልዳ ኣብ መገዲ ፀገም ዝገጥመን ዝነበረ ኣዴታት ሕጂ ውዚ ይግልገል ኣለዋ ማለት እዩ ትካልና ንዚ ከዋልዱ ዝኽእሉ እውን ክልተ ሃንደበታዊ መፅባሕቲ ክኢላታት ኣለውና ተዋዲዶም ዝሰርሕዎ እዚ ናስረፍና ኢና ንከድ ዘለና ሕጂ ዘይተደለየ ሪፈራት ኣትሪፍና ናሰራሕና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሞተን ኣዴታት ህፃናት ሕጂ ዝቐነሰ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመተትና ኣደላ ሰኣን ኣምቡላንስ ማለት እዩ ኣምቡላንስ ተሓጊዳ ተሎ ናብቲ ዝሕሸ ቦታ ክትበፅሐሉ ኣብ ትኽእል ዝነበረት ሞት ሕጂ እውን ሓንተ ዶ ሞት ቀረባ ግዜ ኣስተኣናጊድና ኣለና ማለት እዩ ተናእሰቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መሰከፈ ዝነበረ ናይ ሞት ኣዴታት ግን ከም ትካልቲ ናይ ጨቕላ ህፃናት ግልጋሎት ምስ ጀመርና ክወፁ እዮም ዘይበሃሉ ህፃውንቲ ማሕበረሰብና እውን ተስፋ ቆሪፁ ንዝቆልዓ ዘ ስንታይ ሒዘሉ የ ሪፈር ክኸይድ ኢሉ ስኹ ዝብል ንሞት ዝፅበ ዝነበረ ኣብዚ ኣብ ሙቆትኣት እዮም ናተሓከሙ ን28 መዓልቲ ን30 መዓልቲ ጠኒሖም ድሒኖም ሉ ዝወፁ ግልጋሎት ናሃብና ኢና ንኸድ ዘለና
ኣይታሽ መላሽ ተክሊ ሃይማኖት ሆስፒታሎም ብምሉእ ኣቕሙና ብስራሕ ንምእታው ግን ዝተርፍዎሎ ይብሉ
ሕጂ ከም ሆስፒታልና ዓበይ ፀገማት ዘለውና ናይ ኣምቡላንስ ፀገም ኣሎ ኣምቡላንስ የብናን ብጣዕሚ ኢና ንፅገም ካልእ ናይ እታወት ማተርያላት ክሳብ ሕጂ ናይ ላቦራቶሪና ሙሉእ ኣይኮነን ኣለውና ሰኣታት እውን ንሰርሕሎም ግን ሲቪሲ ማሽን ኬሚስትሪ ማሽን ንኩሉ ርኡ ናይ ታዶ ናይ ተገልጋላይ ናይቲ መጥባሕቲ ዝኣክል ዝኣቲ ናይቶ ውዚ ላቦራቶሪ ተሰርሑ ክምለስ ዝግብኦ ተገልጋላይ እዞም ናይ መመርመሪ መሳርሕታት ዘይምህላዎም ብጣዕሚና ተፀገምና ኢና ንኸይድ ናይ ራጂ ግልጋሎትና ኣይተርዒቱ ዲጂታል ማሽን ዝነበረ ማተርያል ወሲዶም እቲ ዓብዪ ቦዲ ጥራሕ እዮም ገዲፎምዎ ዘለው ናቱ ቶም ሓገዚ ኣክሰሰር ንብሎም ማተርያላት የውሉ ሕጅስ እውን ክሳብ ሕጂ ኣይተፀገነን
ንኩሎም ተጠቀምቲቲ ሆስፒታል ንምርካብ መፀገም እኳ እንተኾነ ግዳይ ዕፅዋን ክባን ነይሮም ሕጂ ዝሓሸ ለውጢ ካብ ዝረኸቡ ኣደ ማሕበር ወለዶ ምድሓን ሚሊነም ወይዘሮ ንግስቲ
ያውቱ ዝሓለፈ ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ዝነበረ ሰዓት ብጣዕሚ ሕማቕ ብጣዕሚ ፈታኒ እንኳን ደኣና ኤችኣይ ፖዘቲቭ ኮይና መድሓኒት ተጠቀምቲ ነቲ ካሊእ እውን ብጣዕሚ ከቢድ ነሩ ፈታኒ እዩ ነይሩ መድሓኒት ዘይነበረሉ መድሓኒትና ዝሰኣልናሉ መድሓኒትና ዝተባታተነሉ ካብኡ ብዙሕ ኣዋርሒ መድሓኒት ከይወሰድና ፀኒሕና ኣብቲ ብፀንሕና ኣለዋን እውን ብዙሓት ወገናት እውን ስእና ኢና ማለት እዩ ብቲ መድሓኒት ምስኣኑ 210 ኣባል ኣለና ብቲ ኩነታት 10 ኣባላት ስእና ኢና ህፃውንቲ ቆልዑ ገዲፎም ከይዶም ማለት እዩ ኣብቲ ህዚ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁ መቸም እግዚኣብሔር መስገን መድሓኒት ናይ ፀረ ኤችኣይ መድሓኒት ምልኣተይ ኩሉ ይረክብሎ እዩ ህዚ መድሓኒት ይወስድሎ እዩ ግን ህዚ እውን ያው ዘይተቐረፈ ነገር እኒሆ ማለት እዩ መድሓኒት ብዘይ ምግቢ ክትወስዶ ይትኽእል እቲ እንዳና ንወስዶ ዘለና ማ መድሓኒትስ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ምግቢ ዘይብሉ ምንመብ ዘይብሉ ያው ስኢልካታ ዕድምኻ ንምንዋሕ መዓልቲ ንምንዋሕ እዩ እምበር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ
ኣለም ፍስሓ ድምፂ ቢርካ ካብ መቐለ
መደብ ጥዕና ከም ክሳብ መፀኒኹም ይቀኒልና ኣለም ናብ ምፍናምት ሕፃውና ኢና ፅባሕ ዓርቢ ዘለና ፍሉይ ምድላዊ እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ኣብ ቀረባ እዋን መበል 40 ዓመቱ ዝፀንበለ ቤት ምክሪ ማሕበረሰብ ልምዓት ኢትዮጵያ ዝድህስስ ትሕዝቶ ክኸውን እዩ ባርክስ ሓፈሻዊ መደብና ናይ ሎሚ ሓሙስ በዚ ንፍፅም ኣለና ምሳኹም ዝምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዳሓናምስ እዩ